Coucou. Ilmaa parantaja. Saate toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere laupäeva pärastlõunat, head Kuku Raadio kuulajad ja tere kuulema ilmaparandajat. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime sellest, mis asi on permakultuuri kasvuhoone ning kuidas läheb ühe sellise ehitamine Harjumaal Harakülas. Samuti tutvustab Kristel Vilbaste meile ühte koduhoovi tiiki. Saadet alustame aga lindudega. Nimelt käib sel nädala vahetusel lihavõtete linnuvaatlus. Riho Kinks Eesti ornitoloogiaühingust räägib meile, keda sel nädala vahetusel vaadelda ning kes peaksid olema vaatlejad.
Ega sel nädala vahetusel ei olegi muud kui selle lihavõtte linnuvaatluspäevadega püüame lihtsalt inimesi meelitada toast õue, eriti kui ilmajaam lubab meile ka ilusat ilma, siis on arvata, et hoogustub jällegi kevadine lindude ränne, nii et kui see sooja laine tuleb, siis on arvata, et on näha kohe tublisti jälle sellist rändlindude saabumist. Nii et kutsume lihtsalt inimesi õue ja seda tähele panema, mis meie ümber toimub linnuelus ja kellel siis on võimalust ja mahti ja tahtmist siis ka oma vaatlused kirja panna ja meile edastada, et me saaksime teha ka väikese kokkuvõtte, keda nähti, kus nähti ja mida nähti.
Et praegu on siis juba see aeg, kus ilmad lähevad soojaks ja lindude kevadränne on täies hoos ja Eestis peaks nüüd olema päris palju näha.
Ja praegu võib öelda küll, et ränne on täies hoos, mis on ka normaalne, et meil on ju aprilli keskpaik juba, eks ole.
Mm-hmm.
Nii et isegi siin ma vaatasin, et suitsu pääsukesi on meil nähtud esimesi ekslemas siin. Nii et võib igasuguseid asju juba näha. Võib-olla isegi kägu näiteks nädalavahetusel teeb juba noka lahti.
Linnades vist on linnud põhiliselt aastaringselt olemas ja seda rännet, linnalindude rännet erilist ju ei ole.
No ikka on, selles mõttes ega see linn väga palju maakohast ei erinegi, et võib-olla jah, linnas on linde talvel lihtsalt rohkem näha sellepärast, et siin toidetakse linde rohkem, et siin on majad tihedalt koos ja võib-olla ühe siin suurema kortermaja küljes on seal viis toidumaja, nii et lindudel on siin lihtsalt süüa palju ja sellepärast armastavad nad talvel siis koguneda asulatesse ja inimeste lähedusse, sellepärast, et sealt saab süüa. Ja teine asi, mis linnas veel on positiivne, on see, et aetakse teid lahti ja siis on võimalik siit tee servadest või siis ka sooja trassidelt, kus lumi on ära sulanud, on võimalik leida siis võib-olla rohkem toidupoolist kui lumega kaetud põldudelt või mujalt. Nii et linn lihtsalt talvel meelitab linde natuke kokku, aga kui lindude rändest rääkida, siis võtame selle sama Tartu, kus meie asume, ornitoloogiaühing. Siin on suurepärased pargid, kalmistud, samamoodi igas linnas, ma arvan, leidub sellise vanemate puudega kohti, nii et sellistes kohtades tasub linde jälgida ja on samamoodi see lindude ränne täiesti nähtav, et on kohe kuulda näha, kuidas linnud nii-öelda mühinal saabuvad ja laulma hakkavad ja teine asi, kui vaadata taevasse siin samas Tartus näiteks, pidevalt on näha, kuidas haned edasi tagasi voorivad siin samamoodi, kes kõrvad eritab, siis kuuleb, et lõokesed lendavad üle näiteks toonekured. Nii et kes pilgu taevasse pöörab, siis seal on liikumist näha küll, aga inimesed lihtsalt tavaliselt ei tee seda, vaid vaatavad oma nina ette või kes autoga sõidab siis liiklusmärke ja teeolusid hoopis.
Ja autoga sõites on praegu väga palju kurepesi igal pool üle Eesti näha olnud. Aga kas meil on ka mõni selline lind või linnuliik, kes pesitsebki ainult meil linnades ja kes ongi kohandunud sellega, et ta linnast välja enam üldse ei lähegi?
No päris sellist lindu mul praegu küll ette ei tule, kes ainult linnas oleks. Aga on küll mõned sellised linnuliigid, kes on tõesti kohastunud eluga, ütleme, asulates või päris ongi nii-öelda inimkaaslejad. Võtame kas või meie rahvuslinnu suitsu pääsukese, eks ole, et ega tema Eestis kusagile mujale pesa ei teegi kui ainult ehitiste sisse või külge, olgu see siis maja, hoone või silla alune või muu koht. Nii et ütleme sellist looduslikus elupaigas neid Eestis ei kohtagi üldse või näiteks samasugune lind on piiritaja, kes enamasti pesitseb linnades, paneelmajades, hoopis seal tuulutusavades või katuseräästastes, kuigi tema võib ka pesakasti minna teinekord. Nii et üksikud sellised linnuliigid on, keda just peamiselt linnades võib kohata tõesti.
Linnades inimesed, mida aega edasi, seda rohkem võibolla võõranduvad loodusest ja need samad linnud, kes nende ümber elavad, muutuvad tihti pigem nuhtluseks. Mis kasu tegelikult on nendest lindudest, kes linnades meie juures elavad lisaks sellele, et nad on ilus vaatepilt?
Kasu, no võt seda kasu inimene kipub ikka rahas mõõtma või mingisuguses mõõdetavas asjas, et mina ütleksin kohe sellise suure looduse sõbrana, et mulle lihtsalt meeldib, et linnas on linnulaul, kui ma tööle jalutan või linnas ringi jalutan. Et mulle ei meeldi, et siin Tartu linnas näiteks linde peletatakse ja linn ja lasteaiad tahavad peleteid panna endale, et ajame linnud siit linnast minema, et kakavad pähe ja teevad lärmi ja minu arvates see kõik käib sellise linnaelu juurde samamoodi kajakad, kes siin iga kevad hakkavad lärmama ja et mina ütleksin, et see rikastab lihtsalt meie nii silmaringi kui vaatepilti, mida me linnas näeme. Aga mis otsest kasu võiks lindudest olla, seda teavad kindlasti aiapidajad, kellel ju soovitame isegi panna siis pesakaste üles ja luua lindudele pesitsustingimusi vastupidiselt sellele, mis siin linnas toimub, et kui me meelitame rästad näiteks sinna enda kodu juurde, siis nemad söövad ära meil teod peenarde vahelt või siis kahjuruputukad, samamoodi varblased näiteks hävitavad päris palju kahjuruputukaid, või see sama kuldnokk, ja kui mõelda näiteks suitsupääsukese peale, kellest juba oli juttu meie rahvuslind, eks ole, jällegi väga kasulik lind, sellepärast, et kui ma õigesti mäletan, siis tema oma pesakonna üles kasvatamiseks peab kinni püüdma, kas see oli 10 000 või 20 000 sääske ühe suve jooksul. Nii et väga tore, kui meil üks suitsupääsukese paar ju kodu juures elab ja ei pea ise siis enda ihu pealt neid sääski tapma, vaid meie eest teeb seda pääsuke.
Mis võiks olla kõige parem viis, kui nüüd tõesti soovidega endale kas linnainimesele suvilasse või maainimesele näiteks tõesti suitsupääsukast juurde saada sellepärast, et väga tüütud on need sääsed meil Eestis suvel. Kuidas või mis oleks kõige parem viis, et seda pääsukast enda juurde kutsuda?
No pääsukest nüüd, suitsupääsukest nüüd niisama meelitada on päris keeruline, et teeme nüüd midagi ja siis ta kohe võiks tulla, kui ta enne seal olnud ei ole. Et pigem räägitakse sellest, et kuidas neid olemasolevaid pesitsuskohti säilitada, et mis pääsuke selle meeldib, talle meeldib, et seal ümber oleks, eks ole, sääski ja kärbseid ja sageli meeldib talle olla sellistes kohtades, kus loomi peetakse, kus on siis ütleme loomade väljaheited ja sõnnik ja sinna ilmub siis palju igasuguseid lendavaid putukaid, nii et lautade ja muude selliste kohtade räästa alla või õigemini sisse armastab siis teha suitsupääsuke pesa. Ja ega teda nüüd niimoodi kodu juurde teadlikult meelitada on päris keeruline võibolla vaadata, et noh, oleks selline räästaalune, tema küll enamasti ei tee mitte räästa alla nagu räästapääsuke tema sugulane, seda pesa. Muide räästapääsuke samamoodi püüab kärbseid sääski ja õhuputukaid, nii et vahet ei ole, kas ta on suitsupääsuke või räästapääsuke. Et vaadata, et siis räästaalune oleks sobiv talle sellise täis nurgaga, eks ole, et seal ei oleks takistusi pesa ehituseks. Võibolla kellel on näiteks vanem selline talumaja või kõrvalhoone jätta suveks uks lahti või vanasti saeti isegi ukse ülemisse nurka selline pisikene lennu ava suitsupääsukesele ja suitsupääsuk armastab siis kõrvalhoonete sees pesitseda. Et see on üks võimalus, jätta uks lahti või teha talle selline lennu ava sinna. Ja millest veel räägitakse, et praegu kipub ehitusmaterjal pääsukestel kehvaks jääma, et ei ole seda head savi enam saada, kõik on ära asfaldi ja kivide alla pandud ja selleks soovitatakse näiteks kodu juurde teha üks ükkane mudane lomp, mida suvel kuumaga aegalt kasta näiteks ja sealt käivad pääsukesed siis endale ehitusmaterjali hankimas, millest pesa kokku mõtsida. Nii et seda võib näiteks praegu kevadel teha, suitsupääsukesed just hakkavad saabuma, räästapääsukesed ka mai alguses, nii et praegu on paras aeg teha üks selline kena savine või mudane lomp enda kodu juurde näiteks. See aitab ka natukene meelitada.
Praegu ongi vist üldse ses suhtes õige aeg hakata pesakastega üles panema ja vaikselt lootma, et linnud, kes tagasi tulevad, leiavad tee siis enda hoovi, kui nüüd selleks soov on, sest et kasulik see on nii kui nii. Millised need pesakastid peaksid olema või mida eelistada? Kas peaks ise ehitama nagu vanasti või ka nendes poest ostetud kastidesse tulevad linnud meeleldi?
No kõigepealt ma tuleksin nende kastide juurde, mida siis poest saab osta. Et seal me oleme juhtunud, meil on isegi siin ornitoloogiaühingus mõni selline tore näidis, mille müüakse pesakasti pähe poes, aga kui vaadata sellele asjale otsa, siis noh, kuskilt otsast ei paista, et lind sinna üldse sisse mahuks või ta üldse mingit moodi tarvitatav oleks pesakastina, nii et müüakse ka igasugust jama poodides, nii et kõige kindlam on võtke internetist juhised, kuidas teha näiteks ornitoloogiaühingu kodulehelt, panete meie aadressi eoy.ee, on meie koduleht / pesakast, kui ma õigesti mäletan, siis seal on terve hulk igasuguseid näidiseid, milliseid pesakaste ja siis pesitsemise võimalusi on võimalik luua lindudele, juhised, mõõdud ja on võimalik teha pesakaste nii sellel samale räästa pääsukesele, isegi näiteks on võimalik teha sellised avatud pesakaste, mida vähem inimesed teavad võibolla. Et kui pesakasti tehakse, siis kõige tavalisem on kas kuldnokale või tihasele selline klassikaline kinnine pesakasti augukene keskel, aga see on alt üks võimalus umbest, ma ei tea, 10 erinevast pesakasti tüübist, mida on võimalik teha. Nii et soovitan internetist vaadata seal ornitoloogiühingu kodulehel, on võimalik leida neid juhiseid ja ka pilte, millised need siis välja näevad, nii et võimalusi on tõesti väga palju.
Aga mida peaks silmas pidama, nüüd ütleme, pesakasti üles pannes või tehes? Kas peaks näiteks kandma kogu aeg kindaid, et ei jääks inimese lõhna külge või see tegelikult linde nii väga ei häiri?
Vot seda ma kuulen küll esimest korda, et kindad peaks käes olema, kui pesakasti teha. Et pigem me oleme soovitanud siin, et pesakasti mitte hakata tegema siis, kui linnud juba saabuvad. Tavaliselt tulebki see meelde inimestele just kevadel, kui linnud juba kohal on, et oi, nüüd peaks pesakasti hakkama tegema. Et soovitame, pesakasti võib panna para kevadel juba kuskil veebruaris-märtsis võiks selle pesakasti valmis teha üles panna. Vot siis tal natukene seal, eks ole, liguneb õues ja tekib tal selline loomulikum ja looduslikum ilme. Aga et nüüd inimese lõhn seda lindu eemale peletaks, ma seda kuulnud ei ole pesakastide puhul. Aga mida ülespaneku puhul jälgida, ega seal väga palju juhiseid midagi ei olegi, tuleb jälgida, et lindudel oleks sinna vaba ligipääs sellele kastile lennu koridor nii-öelda, et ei ole mõtet päris võssa seda panna ja ei soovitata ka päris laus päikese kätte panna, kus kogu aeg peale paistab päike ja samuti mitte sellisesse kohta, kus kogu aeg vari on. Et selline paras jagu klassikaline, ütleme, nagu on siin puu tüve külge, eks ole kinnitada ta mingite rihmadega või kuidagi tüve külge, nii et läbi okste paistab sinna päikest, linnul on võimalik sinna pesakasti juurde lennata ja ei maksa siis panna selline uuema aja soovitus on see, et ei maksa seda iste pulka panna sinna pesakasti külge, et lind saab laulda, eks ole, seal kõrval oksa peal, aga pulk on abiks siis nugistele, kassidele, teistele oravatele, näiteks pesarüüstajatele, kes tahavad sinna pessa hoopis kurja minna tegema, nii et ilma pulgata pesakast on selline moodsam versioon. Ja kui kõrgusest rääkida, siis ütleme 2-3 meetrit, see on selline rusikareegel, olenevalt muidugi pesakasti tüübist siis.
Te küll ütlesite, et pesakaste võiks hakata panema juba varakevadel ja juba kuu-kaks tagasi, aga kas kui seda praegu teha tuligi meelde, et oi, näed nädalavahetsel võiks kasti üles panna, ega veel ei ole liiga hilja?
Ei ole, muidugi. Ega siis lindudel on ju päris kõva konkurents ka ikkagi nende kohtade pärast enamasti, et ega kui võtta, noh ja küll selline vana park või kalmistu või midagi, kus on vanu puid, et seal tekib looduslikke õõnsusi, eks ole, või kui on vanade puitmajadega näiteks linnaosa, kus majad natukene lagunenud on, et siis leidub seal igasuguseid urkaid ja räästa aluseid ja kuhu seda pesa teha, aga kui on moodsam linnaosa, moodsad majad, seal ei ole ühtegi auku, kust tuul või lind sisse saaks käia, puud on kõik noored, seal ei olegi tegelikult nendel nii-öelda sulust pesitsejatel lindudel, kes kuskil õõnes armastavad pesitseda, neil ei olegi ühtegi kohta sellist, nii et Kui praegu panna see kast üles, siis kindlasti mõni lind rõõmustab selle üle. Ja kui selgub, et ikka sel aastal ei tule seda lindu sisse, siis soovitan ka proovida näiteks seda kohta vahetada. Järgmisel aastal panna teise kohta. Ise olen ka seda kasutanud. Mitu aastat on pesakast üleval just kui oleks sobiv koht, aga vat lind sisse ei tule ja vahetan pesakasti lasu kohta, panen teise puu külge ja kohe millegi pärast tuleb. Nii et teine kord jääb see selliseks müstikaks ka, et miks linnud just ühte kohta või midagi armastavad ja teist mitte. Nii et võib katsetada vabalt.
No sellised pesakastid on reeglina, ütleme, maakohtade lõbu või suvilate oma õunapuu peale panemise lõbu. Kas ka, ütleme, linnas, kui tahta kortermajas enda akna taha Lasnamäe 9-korrusel kortermajas linde saada, kas sinna ka on mõtet panna mõni pesakast ülesse?
Vot seda ma küll kuulnud ei ole, et keegi nüüd näiteks rõdu serva külge selle pesakasti paneks endale või midagi. Et kui on seal Lasnamäel tõesti 9-korrused majad, et siis ma arvan, et seal oleks mõistlik panna ikkagi majade vahelisse haljasalale või parki, seal kindlasti on ju puid, eks ole, majade vahel, et päris lage seal nüüd ka ei ole. Mõne puuke see ikka leiab seal, kuhu see pesakast kinnitada, nii et soovitan jah, mitte maja külge panna, vaid siis panna ikkagi sinna haljasalale.
Et maja külge seal liiga kõrgele ka vist, jah?
No ma arvan, et 9. korrusel tegelikult võib see olla väga hea mõte isegi panna 9. korrusele isegi just nimelt sellele linnule, keda ma enne nimetasin, on piiritaja, kes armastab elada siis paneelmajade just nende 9-korrusete majade ka üleval tuulutus avades. Nii et tema elab ka pesakastis näiteks, sealt samast meie kodulehelt pesakastide juurest leiate ka piiritaja pesakasti mõõdud ja asjad, nii et täiesti võib panna ja ma tean, et mujal siin Euroopas on teine kord isegi terve sellise paneelmaja sein on kohe teadlikult täis pandud, nemad piiritajad siis pesitsevad täitsa kõrvuti, võib mitu lindu olla seal 10 paari, rohkemgi võib olla, nii et on terve seina täis pandud neid pesakaste kunstiliselt veel kujundatud, nii et selliseid huvitavaid linnadisaini elemente võib isegi teha, jah, tõesti, see on päris hea mõte, praegu mõtlen.
Piiritajatega on, võib tekida probleem, räägin nüüd isiklikust kogemusest, et kui nad tulevad paneelmajade juurde, nad lendavad sinna aknaraami pleki alla ja jäävad sinna kinni. Ja nad ei saa enam sealt pärast välja. Ja siis nad kas saavad väga haiget või siis nad ei saagi sealt välja. Kas sellised plekid tuleks siis võibolla pigem kinni panna või võibolla olekski parem, kui need pesakaste oleks sellest palju?
See on jällegi üks asi, mida ma kuulen elus esimest korda. Et...
No, mina lihtsalt isiklikus kogemusest eemine subi ühe piiritaja rõdubelt urgitsedes pääsin selle aknaraami pleki alt.
Ma arvan, et see võibki olla selline õnneks üksikud juhused, kus sellised asjad juhtuvad ja sinna ei ole küll midagi teha, et seal on kaks variante, et kas kontrollida oma aknaplekid üle, et nad lüüa siis nii kinni, et sinna vahele ei saa pugeda keegi või vastupidi, kui seal taga on mingisugune uure, et siis teha seda auku pisut suuremaks, nii et lind sinna kinni ei jää ja siis saab sisse minna pesitsema, et muud ma küll ei oska soovitada sellisel juhul.
Pesakastid on nüüd need, ütleme, olukord, kui tahetakse linde enda juurde, aga kui tõesti on mingid kohad, kus linde ei soovita, sest et nad häirivad mingil põhjusel, siis kas lindude peletamiseks on, linnud on nüüd targad, neid tegelikult eriti peletada ei saa ja hiljuti just lugesin, et ka näiteks linnud opistest ja asjadest nad saavad väga ruttu aru, et need ei ole päris.
Jah, selle lindude peletamine on selline iga aastane ja isegi aasta ringne teema, küll on nad linnas siin hädaks ees need varesed ja kajakad ja siis on söövad kirsid ja marjad ära peenarde vahelt ja siis on tungivad nad kaupluste ja laohoonetesse, kust neid välja tahetakse saada, nii et meie poole pöördutakse päris sageli nende küsimustega, aga enamasti me vastame, et me lindude peletamise ja hukkamisega ei tegele, et me oleme selline vastupidine organisatsioon, kes tegeleb lindude kaitsmise, uurimise ja tutvustamisega. Aga me teame küll jah, et need probleemid esinevad ja tahetakse lindudest sageli hoopis lahti saada, aga samas nii palju kui me teame, siis ega need vahendid tõepoolest, mida reklaamitakse või mida kasutatakse, kipuvad olema ajutised. Nii et siin meil lendal ornitoloogiaühingu liikmed töötavad näiteks Tallinna ja Ämari lennuväljadel on lennuvälja ornitoloogid. Ja nemad väga huvitavalt on rääkinud sellest, et kuidas siis maailmas lennuväljadel üritatakse linde eemale peletada ja mis vahendeid selleks kasutatakse. ja see ei ole nüüd noh mingisugune uus asi, vaid seda on tehtud nii kaua kui lennuväljad üldse on eksisteerinud võib-olla. Ja ütlevad, et ei olegi leiutatud sellist lollikindlat vahendit, et nüüd paneks selle tööle ja kõik toimib kogu aeg. Et nad peavad ikkagi vahetama kogu aeg neid meetodeid, et linnud harjuvad kõigega ära. Ükskõik, mida nad kasutavad, kas see on mingisugused paugutajad, on need mingid hirmutajad, peletajad, heli, kõik võimalikud asjad. Nii et nad ütlevad, et kõige kindlam viis lindudest lahti saada on tõmmata sinna lennuväljale mingi kate peale, et siis ei tule linnud, eks ole. Või siis linnas, mida me oleme soovitanud, kui jälle mõni linnavalitsus meie poole pöördub, et tahavad hakata vareseid linnast minema peletama, siis me oleme soovitanud, et siis tuleb puud maha saagida linnas, et see on ainus võimalus neist lahti saada.
Korraks veel tulen tagasi selle nädalavahetuse linnuvaatluse juurde, siis inimesi oodatakse kodudest välja lihavõtete pühadeks linde vaatlema. Kus kohta saab oma vaatlustulemusi teada anda?
Kes on interneti kasutaja, mida me väga loodame ja soovitame, siis minna meie kodulehele www.eoy.ee ja sealt leiate juba uudisnupu selle lihavõtte linnuvaatluspäevade kohta ja seal on olemas elektrooniline ankeet, kuhu saab lihtsalt oma vaatlused kirja panna kõik linnuliigid, keda keegi kohtas ja mitu tükki siis umbes võis olla igast kohatud linnuliigist. Mm-hmm. Ja ongi kõik. Ja kellel interneti võimalust ei ole, siis võib saata ka tavalise kirjaga meile. Posti teel Veski 4 Tartu võib saata oma vaatlused. Nii et kaks sellist moodust on, kuidas oma vaatlusi edastada.
Ilmaparandaja. Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Üks tore noortegrupp ehitab praegu Harakülas Harjumaal üht permakultuuri kasvuhoonet. Kes need ehitajad on ja mis asi on permakultuuri kasvuhoone, tutvustab meile ökomootori aktivist Maarja Õunaste.
See on kasvuhoone, aga selle kasvuhoone põhimõte on siis kasvuperioodi pikendada nii palju kui võimalik, et saaks alustada kasvatamisega varakevadel ja lõpetada siis hilissügisel. Ja see töötab sellisel põhimõttel, et see kasvuhoone on lihtsalt nii hästi ära soojustatud, et seal on erinevad elementid, kuidas me seda plaanime teha, aga põhimõte ongi see, et jah, et see kasvukeskkond on väga, väga hea nendele taimedele.
Kuidas erineb tavalisest kasvuhoonest, kas või ehitusmaterjalide poole pealt?
Ehitusmaterjali pooles näiteks terve põhjakülg ja natuke ka ida- ja läänekülge on siis ehitatud puhupakkidest ja puhupakkid on väga-väga soojustav ehitusmaterjal. Et see peaks kõik selle soojuse, mis siis lõunaküljes sulab, mis on klaas, sisse koguma. Ja siis meil on ka mätaskatus, mis on samamoodi suhteliselt hea soojusti, et hoiab seda sooja sees. Aga seal on veel ka erinevaid elemente. Me plaanime teha sisse rakettahju, mis on väga efektiivne. Et niimoodi, et see ahju torud, ütleme, kus see siis soe õhk, kus tavaliselt see on põhimõtteliselt nagu korsna pikendus, läheb läbi kasvuhoone keskkäigu, mis on pantud mulla alla, et see siis samuti soojendab seda kasvuhoone, see taimi.
Tegelikult on nii-öelda keskküttega kasvuhoone.
Jah, et see on see lisasoojustus, et kui hakkavad ööd juba jahadamaks minema, siis on võimalik ka kütta. See on arvatavasti üks hea tore soe paik, et siis saavad ka inimesed sellest mõnu tunda kasvuhoones sees.
Kui palju selline kasvuhoone pikendab, ütleme, tavalist kasvatusperioodi siis, kui, millal on võimalik seal asju kasvatada sees?
See on selline eksperimenteerimisprojekt, et praegu on väga raske midagi öelda, et sellepärast me oleme ka ise suured entusiastid ja muudki ehitame, et seda näha ja et meil on plaan ka seda kõike siis hakata ülesmärkima ja kirjutama siis blogivormis, et kuidas see täpselt töötab. Me teame, et üks kasvuhoone sarnasel põhimõttel on ehitatud Kanadas ja ka nendel see on väga hiljutine ehitis, et neil ei ole ka veel neid tulemusi selles suhtes üleval, et tegelikult et ei tea, aga ainult üks variant on nagu kuidas seda teada saada on katsetada ja vaadata, et
kui kaugel te oma ehitusega olete praeguseks?
Praeguseks oleme siis nii kaugel, et meil on tehtud vundament ja mis ma peaksin veel mainima, et põhimõtteliselt terve kasvuhoone ongi ehitatud erinevatest jääkmaterjalidest ja ehitusjääkidest. Et ütleme, need kivid, mis me, või killustik, mis me kasutasime vundamendi tegemisel, need on kivitehase praak, klaasi, mis me kasutame, on erinevat klaasitehaste praagid, vundamenti ülemine osa on tehtud vanadest liivakottidest, propüleenist kottidest, need on siis tambitud liivakotid. Ja praegu me olemegi selles järgus, et me oleme põhjaseina ehitanud üles kuskil 60 sentimeetri kõrguseks ja selle ka ära koobinud, et koob on savi, liiva ja puhu miks. Ja et järgmine samm on siis sel pühapäeval me ehitame sinna 60 sentimeetri kõrgusele edasi põhupakkidest terve põhjaseina.
Kui raske on, kui tegemist on nüüd puhtalt ehitusjääkidega, kui raske on leida neid firmasid või tehased, kes on hea meelega nõus enda ehitusjääk ära andma ja kas te peate midagi maksma nende eest või pigem te teete ise nagu firmadele teene, et nemad ei pea neid kuhugi mujale viima?
Ma arvan, et see on kahepoolne suhe täielikult, et ütleme, alguses see oleneb täiesti firmast ja oleneb nendest inimestest, aga siiamaani on olnud väga-väga positiivne vastuga ja selles suhtes, et materjal on ja materjal on palju ja selles suhtes, et ka nemad on õnnelikud, et selle asemel, et seda lihtsalt lasta raisku või isegi prügimäele viia, et see läheb tegelikult uuesti kasutusse ja need materjalid on täiesti kasutuskõlblikud, et selles suhtes, et see on nagu võit-võit situatsioon.
Aga firmad on ise tulnud ka muust, ütleme, abi pakkuma ses suhtes, et nende poolt on küll materjalid, aga me teame, et väga paljudel, ütleme, tehastel ehitusfirmadel on tegelikult ka tohutu kompetents. Et kas ka nende poolt on olnud mingisugune abi, et kuidas näiteks asja projekteerida või kuidas seda paremini ehitada?
Kindlasti on olnud. Näiteks, kui me saime Viking Windowsist, ütleme, klaaspakette ja need klaaspaketid on nii topeltklaasid, kahekordsed, kolmekordsed klaasid ja siis kui me rääkisime sellest, et me plaanime neid panna kasvuhoonesse, siis me just rääkisime nende klaaside omapärast, et osad klaasid lasevad suuremal või vähemal määral väikese kiiri läbi. Ja me rääkisime sellest, millised klaasid on sobivamad ja millised mitte. Et iga firma teab enda materjale kõige paremini, et selles suhtes sealt võib alati häid sükseid nõuandeid ja vihjaid, et kuidas ja miks on mida kõige parem kasutada. Selle projektiga, kus mis me oleme praegu selgeks saanud, on see, et materjale on väga palju, aga nende transport on juba oma ette täielik ülesanne selles suhtes, et logistika paika panna ja materjalid on küll tasuta, aga transport on suht kallis, et nii palju kui võimalik me tahame materjale saada just siit meie enda piirkonnast ja kasutada nii palju kui võimalik ka looduslike materjale, et siin ongi tuleb käiku savi ja liiv ja puit ja mis meil nagu juba kohapeal olemas on, et need lähevad ka kõik looduslikud ja mitte looduslikud materjalid.
Savi käite siis ise koha peal kaevandamas või?
Savi me oleme leinud siit täitsa koha pealt, jah, et meil on õnn olnud ja samamoodi liiv, et meil on, kuna me elame siin suht rannikualal, siis meil on väga ilus ja väga hea kvaliteetne liiv siin endal olemas, mis on ka suur boonus.
Aga kes need inimesed on ikka, kes ehitavad praegu sinna seda kasvuhoonet?
Me oleme noorte grupp nimega Ökomootor. Et see noorte grupp, siis mina olen üks sellest noorte gruppi liikmetest, et kes kirjutasid siis selle projekti taotluse. Ja meie oleme siis nii nimetatud need püsiehitajad, aga meil on Facebookis tehtud permakultuur kasvuhoone grupp, kus on juba üle 100 inimese liitunud ja need inimesed on siis ennast kirja pannud sellest, et nad on huvilised, nii ehitamishuvilised kui ka niisama aitavad nõu ja jõuga. Ja need inimesed ongi need, kes siis on käinud talgute korras ehitamas. Ja üks osa sellest projektist on, me korraldame erinevaid töötubasid ja koolitusi selles suhtes, et me ise ei ole ei ehitus ekspertid ega insenerid, vaid pigem siis eksperimenteerijad ja ise tegijad. Ja sellepärast meil ongi erinevatel nädalavahetustel oleme korraldanud erinevaid töötubasid, et siis kaasata meie projektiga eksperte, kes siis enda kogemusi jagavad.
Üks selline töötuba on tulemas ka juba pühapäeval, kus te õpite siis ekspertide käest, kuidas põhumaju ehitada või kuidas põhust üldse ehitada.
Täpselt nii, et pühapäeval ongi terve päevane praktiline koolitus, kuidas põhuga ehitada Sven Aluste juhendamisel. Et kindlasti tuleb väga tore ja produktiivne.
Aga need produktid, mida te pühapäeval ehitate või mida te üldse oma töötubades ehitate, kas need lähevad siis ka kohe käiku seal samas kasvuhoone juures või inimesed lihtsalt õpivad ja pärast teeme uuesti?
Kohe käiku, et nüüd kui see põhuehitus tuleb, siis ongi kasvuhoone põhjaseina ehitamine, et räägitakse läbi nii teooria, aga praktikas on konkreetselt kasvuhoone ehitamine, et järgjärgult niimoodi töötubade ja talgute käigus see terve kasvuhoone kerkibki. Et kaks nädalat tagasi meil oli Paides vanalinna majas koolitus, kuidas teha klaaspakettide akna raame. Sest nagu ma enne mainisin, me oleme saanud palju annetusi erinevatelt aknatootjatelt, aga tegemist on klaaspakettidega, mille siis ole raam ümber. Ja muidugi, et neid klaase kasutada, meil oli vaja raame ja sellepärast me tegimegi korraldusime koolituse, mille käigus me tegime raamid ja need täpselt need samad klaaspaketid, mille nüüd on nüüdseks ka raamid, lähevad siis kasvuhoone ehitamisel käiku.
Kui mõni, ütleme, kas ehitusfirma juht või niisama inimene, kellel on endal hoovis palju asju üle jäänud, kuuleb saada, et mis on need materjalid, mida teil veel vaja oleks või mida te veel ootaksite?
Üks idee, mis meil kasvuhoone puhul on see, et kuna meil on veel vaja ehituseks liiva, me plaanime teha kasvuhoone juurde tiigi, et tiigil oleks siis mitu funksionaalsust, et üks oleks see, et me ei kaeva lihtsalt auku kuhugi ja ei hakka liiva vedama kuskilt kaugelt, vaid kohe selle kasvuhoone juurest. Ja teine asi on siis see, et tiik on väga hea peegeldus, sellest päiksekiired siis peegelduvad veel ekstra sinna kasvuhoone peale, aga selle tiigi jaoks meil oleks vaja selliseid suuri mahuteid, et võib-olla kuskil kellegil firmas või tihases on selliseid mahutid olemas, me räägime siis nendest 1000 liitritest, tavasinad on tugevast plastist. Ja näiteks sellist materjali oleks väga oodatud.
Kuidas teil üleüldse on läinud see kogu selline ökoküla ehitamine? Ma saan aru, et kasvuhoone on nüüd esimene projekt, aga see, et ehitada neid energiasõltumatuid maju, see idee on ikka veel alles.
Jaa, absoluutselt. See on täiesti alles. Ütleme, et see kasvuhoone ise, üks osa on siis see kasvuperioodi pikendamine, aga teine osa on see, et oleks võimalikult ise majandav, et selle sama kasvuhoone puhul me tahame teha vihmavee korjamise süsteemi, et mis siis kohe see vihmavee, mis korjatakse, läheks otse paagis kasvuhoonesse ja sinnagi me oleme mõelnud, et me paneme ühe või paar päikesepaneeli, et oleks nagu valgustid olemas. Et eks on üks selline esmastest projektidest, nendest vähendavatest majadest, mis kindlasti on täiesti plaan.
Kui nüüd keegi tahaks tulla teile appi või tahaks saada näppu näiteid, kuidas endale koju ehitada selline suurepärane kasvuhoone, kus saab pikemat aega taimi kasvatada, siis kellega peaks ühendust võtma, kus kohas seda infot leiaks?
Et see kõik info, ütleme, töötubade kohta, talgute kohta ja üldse projekti arengu kohta leiab Facebookist. Ja Facebookis leiab meid, meil on selline grupp loodud, mille nimi on Permakultuur kasvuhoone. Ja ütleme, kui tõesti keegi kuuleb ja mõtleb, et oo, mul on mingit materjali, et siis tegelikult võib mulle Maarjale kohe ka helistada, et telefoni teel on kõige lihtsam vahetevahel rääkida, et minu number on 56 600 798.
Ja ka juba pühapäeval on siis esimene põhutöötuba toimumas. Et kas siin on veel vabu kohti, kui näiteks keegi tahaks juba homme jalad alla ajada ja kohale tulla?
Absoluutselt on, et kui keegi on huvitatud, palun tulge ja ma kuulsin, et ilm pidi väga-väga soe olema pühapäeval, et aga kindlasti antke enne märku, et samamoodi helistage või läbi Facebooki, võtke ühendust ja kindlasti on veel kohti.
Kui raske, ütleme, oleks ühel inimesel endale koju samasugust kasvuhoonet ehitada, kas see läheks väga kalliks maksma?
Hetkel, kui võtta arvesse materjalid, siis nagu me enne rääkisime, põhimõtteliselt materjalid eest me ei ole peaaegu, et mitte midagi maksnud, et me oleme transporti eest maksnud. Ja ma arvan, et see lõpsumma, kindlasti me paneme selle, kalkuleerime kokku, et kui palju selline asi maksma läheb. Aga ma arvan, et see, mis maksab, ongi see, et mis on tööjõud. Et looduslik ja selline ehitus on tegelikult vägagi taskukohane, aga väga tööjõu tunde nõudev. Kui on palju toredaid inimesi koos, kes ühiselt tahavad midagi ette võtta, et see on nagu väga oluline aspekt sellise ehituse juures.
Ja kui kaua selline kasvuhoone võiks vastu pidada, mida te ise eeldate? Sa nad oled katsetanud veel ei ole, aga...
No, vähemalt 50 kuni 100 aastat, et vähemaga ei saa piirduda, et tegelikult me siin oleme naljatanud, et tegemist on pigem majaga kui kasvuhoonega, et hetkel need vundament on väga tugev ja see esimesed liivakottide vundamenti pealmised kihid on tunduvad väga tugevad, et loodetavasti samas vaimus jätkame ja kasvuhoone tuleb pika elujaaga.
Kui nüüd keegi tahab seda valmis saanud kasvuhoonet vaatama tulla, millal see aeg võiks olla, millal te ise eeldate, et see valmis saab, et saaks tulla inspiratsiooni ammutama?
See peaks olema juuni alguses, et mai viimane nädalavahetus on meil rakettahju töötuba Jaanus Viese juhendamisel ja see peaks olema siis selle kasvuhoone lõppfaas. Et juunis oleks, ma arvan, täiesti valmis. Ja kõik inimesed on tere tulnud tulema, vaatama ja proovima. Ja mis ma peaksin veel mainima, et tegemist on siis noorte projektiga, mis sai rahastust Euroopa Noored Sihtasutus Arhimeedesest. Ja see on noorte algatus, et projekti nimi on tihased jäätavamaks, noored keskkonnateadlikuks. Ja see kasvuhoone ehitus ongi siis tegelikult üks osa sellest noorte projektist. Et see projektil on mitu tahku. Üks esimene osa sellest projektist siis vaataski erinevaid ehitusjääke ja jääke üleüldiselt Eestis. Ja vastavalt nendele jääkidele siis see projekti käigus me tahtsime disainida midagi. Ja sellest disainimisprotsessis tegelikult tekiski see idee teha selline kasvuhoone, kuna sellised ehitusmaterjal hakkas kuidagi kuhjuma ja sellise kontakte nagu tulema. Ja teine osa sellest projektist on koolide vaheline konkurss. Et see on eelkõige mõeldud põhikooli õpilastele, kes siis vaatlevad enda koolis tekivad prügi ja sellest prügist disainivad esemeid või prototüüpe. Ja nende koolide vahel siis toimub konkurss ja žürii selgitab välja parimad, kellel on ka haund.
Kui palju koole selles konkursis osaleb juba? Oskate öelda?
Praegu kindlaid numbreid veel ei oska öelda, et... See konkurss ei ole veel alanud, et koolidele on üleskutse saadetud ja siin kohal ka, kui keegi kooliõpilane või õpetaja mind kuuleb ja soovib sellest osa võtta, siis võiks minuga ühendust võtta. Et meie saadame väga sellised ägedad noortepärased töölehed välja, et millega siis noored saavad töötada ja vastavad sellele ka siis oma loomingut sinna teha, et selle neid esemeid luua.
Kas on ka mõni koht internetis näiteks, kus kohas selle konkursi kohta võib veel lisainfot leida?
Jaa, et see Facebooki leht, kui sisse trükkida ökomootor ja sealt tuleb. Ja muidugi see on ka ühendatud permakultuur kasvuhoone lehega, et üks nendest lehtedes siis Facebookis kas permakultuur kasvuhoone või ökomootor sisse trükkida, et siis see info tuleb kõik, et...
Ja millal see konkurss koolidel algab?
See konkurss algab mais, nii et praegu me otsimegi koole ja kooliõpilasi, kes sooviksid sellest osa võtta. Nii et lõppkonkurssi tähtaeg on siis mai lõpp. Yes. Et aega veel on, et kes soovib osaleda, palun ühinega.
Ilmaparandaja. Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Kristel Vilbaste tutvustab meile oma koduhoovi eluolu kevadpäikese all. Samuti üht haruldast külalist, kelle ta oma koduhoovi tiigist leidis.
Ilma väraval.
Päike on päeva juba nii soojaks paitanud, et liblikad võtavad aega kahekesi koos tantsida ja suvisele põlvkonnale alguse panna. Siiski ei ole väljas veel teisi liblikaid peale kollaste lapsuliblikate ja kirjude koerliblikate. Samas on remmelgate kollase turvaõied meelitamas mesilasi ja kimalasi. Suminad jagub juba igasse päeva. Hiidämblikud krabistuvad lehtedes ja päikese käes on nad nii vilkad, et enam seda sagimist jälgida ei jõua. Aga hommikul on välja unenud õilile juurel jootise kauss ikka jääs ja hommikuselt jalutuskäigult tulles kõrvad punased. Isegi mu akna all sehkendab varblase kolmik. Jah, just nimelt abielu kolmik siis sel aastal. Üks isane ja kaks emast, veel üsna puhvis sulene ja unine. Aga juba kell kuus kerkib päikese natuke ja kõdistab oma kirtega varblasi. Ja kohe on kohal ka rasvatihane, kes üritab varblastele igal hommikul pidada loengu, et tegemist on tihase tüüpi pesakastiga ja inimesed loodavad oma akna all näha just rasvatihaseid. Aga see jutt on kurtidele kõrvadele ja nii tihane Mirabelli otsa laulma lendabki. Küllap on tal kusagil juba mõnus pesaõnsus leitud, aga seletama tuleb ta siiski igal hommikul. Ja kohe saabub ka punt suurnokkasid. Nende hääl on üsna naljakas, aegajalt pööran ma pead, just kui oleks keegi kriuksuva käruga õue sõitnud. Aga ilusad on need linnud küll, eriti isased, oma ruuge kiivriga, mis vahel tuttina peakohale kerkib ja musta näomaalingu ja võimsa heleaili nokaga. Tuustides otsitakse ploomikivike ja krõginal see võimsa noka vahel katki ongi. Täna on tosina suurnoka kõrval ka kaks isast metsvinti ja üks mustapäine põhjavint. Aga kõrgemal ja kaugemal on linnuriigis olulised muutused käimas. Siia hakkavad end asutama ka putuktoidulised. Vend kuulis Pärnumaal juba väike lehelinnu silksolki ja naabri katusel silpsus linavestrik. Meresaartel munevad juba halljaned ja kütiorus leidsime munadepühaks keset teed kukutatud sinikael pardimuna. Ilmselt va varese tegu, kelle emas lind praegu juba pesal kükitab. Sunnitud toaskükitajad on ilmselt looduskalender e-veebikaameratest jälginud kodukaku poegade koorumist ja hirvekaameratest hirvede sarvede pikaks venimist. Hirvekaamera ees käis eputamas ka üks mägrapaar. Nemadki on talveune silmist pühkinud lisaks karuottidele, keda alutaguse kaameras näha saab. Aga must toonekure emantiina on sel aastal pesal üksi. Lebab nukralt pesal, punane silma ümbruses peituv pisike must silm nukralt igatsemas ja selja kutsuv rohekas helk teeb linulaulus kaamerapildi veelgi nukramaks. Pesas on kaks muna, aga kas neist midagi koorub? Neljapäeva varahommikul saabusid tagasi väike konnakotkad. Aga muidugi on Lõuna-Eestis praegu kõige põnevam alanud konnaralli. Ja alanud on ta juba täie hooga ning lompides on esimesed kudupallid. Suur oli ka minu rõõm, kui märtsis maale kaevatud tiikide esimene asukas oli Hari Vesilik. Ma olin pikka aega meie kinni kasvanud tiigisisu uurinud ja ikka ja silma vaid pisemad velled, tähnikvesilikud. Ja nii saigi sügisel keskkonnaametist küsitud luba tiikide puhastamiseks. Sest tiik oli konnaossja ja hundinuiasid nii põhjalikult täiskasvanud, et seal ei jätkunud enam ujumisruumi pardiperele ega ka isegi tiigi vallutanud rohelistele konnadele. Rääkimata saunast tulevale inimesele. Suplus sarnanes juba metsamoori poolt pakutavatele turbakreebidele. Ja tõesti, selgeveelise allikatiigi kalda riisumisel vaatas mulle servajanud räbu vahelt vastu pisike mustjas konnapea ning pikk sale sisaliku pea. Loom oli külmast veel üsna aeglane ja lasi end õrnalt pihku võtta. Kahe minu peopesa pikkune, nii umbes 14 sentimetrit pikk. Pole kahtlustki, et Hari Vesilik. Tähnikvesilik on peaaegu poole pisem. Kõrget harja tal pole, seega emas loom. Kuigi kõhualune on mõnusalt oranži, valge, musta täpiline. Et olen neid näinud Riinu Rannapi poolt korraldatud konnalaagrites ja koostanud ka Natura 2000 liikide raamatu, siis ei olnud kahtlust, et see kaitsealune loomaliik on nüüd ka meie tiigis. Esimene reaktsioon oli muidugi nii endal kui ka soovitused tuttavate poolt, et ära parem hinga, et sul selline liik tiigis on. Et kohe kuulutatakse paika aitsealaks ja siis ei saa sa enam midagi teha. Aga siis sai võitu loodushoidja ja bioloogi vaim. tegelikult näitab ju selle looma seal elamine, et meil on tegemist tõesti väärtusliku ja hästi hoitud looduspaigaga. Ning sellises paigas oma suvesid veeta on ju tore. Ja meie tahe on seda paika just sellisena hoida. Pealegi vajab see liik just nimelt lagedaid tiigivälju ja pigem toetatakse tiikide puhastamist. Ainult kaladega see liik koos elada ei taha. Ja kuna tiigil läbivoolu pole, siis nad kuskilt tulla siia ei saa. Ning kalu sinna asustada me ei saa ega taha, sest laps ei taha ujuda paigas, kus kalad näha on. Tegelikult elab selles tiigis ka mudakonn. Ja nii ma Eesti parimale konnateadajale ka eelistasin. Rõõm oli kuulda, et harivesilik polegi enam nii haruldane. Kui eelmise sajandi lõpuaastatel Lõuna-Eestis kevad öösiti koos Taani ekspertidega taskulambi valguses saunatiike uurisime, siis oli iga leid kui suur avastus. Tollal oli teada vaid 18 leiukohta kogu Eestis, kuid nüüd on Riinu Rannapi eestvedamisel kaevatud või puhastatud 400 tiiki. 90% on olnud õnnestunud kohavalikuga ja neis on ka harivesilikud. Ja umbes 5000 tiiki on kokku, kus neid salamandritaolisi kahepaikseid meil elab. Need on kõikjal üle Eesti mandri osa. Taas kehtib muidugi seaduspära, et haruldane liik muutub harilikumaks, kui seda asub uurima innustunud teadlane. Liik lihtsalt astub varjust välja.
Selline oligi selle nädala ilmaparandaja. Nädala vahetusel on tegemist palju. Kes veel ei ole jõudnud linde vaadelda, võivad sellega kohe peale hakata. Kes aga tahab natuke tööd teha ja uusi huvitavaid teadmisi saada, võib juba homme minna põhuehitust õppima. Valikuid kui palju. Ilmaparandaja aga on jälle eetris järgmisel laupäeval. Aga ka selle aja jooksul võite enda ümber ringi vaadata ja leida viise, kuidas ilma parandada. Täna oli saatejuht Mart Valner.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.